Hiša eksperimentov, Inštitut Jožef Štefan, Kemijski inštitut, Tehniški muzej Slovenije, Geološki zavod Slovenije ter Botanični vrt Univerze v Ljubljani. Skupaj so sooblikovali dvoletni projekt Noč ima svojo moč. Cilj projekta je zasnovati skupek aktivnosti, ki jih bodo izvedli v okviru Evropske noči raziskovalcev v letih 2022 in 2023. S tem projektom želijo doseči, da čim širši krog ljudi spozna raziskovalce in njihovo delo, da razširijo pomen znanosti, znanstvenega in kritičnega mišljenja. Aktivnosti bodo obsegale festivale znanosti na glavnih trgih štirih mest, raziskovalne dneve v osnovnih in srednjih šolah, več poljudnih predavanj in delavnic v knjižnicah, domu za starejše, muzejih. Jutri bodo odprta vrata v mnoge raziskovalne centre, ustanove, centre znanosti in kulturne ustanove. Vodja konzorcija je dr. Miha Kos, ki sicer bdi nad delom Hiše eksperimentov, nekaj vprašanj mu je zastavil Blaž Lesnik.
V kakšni meri bo Hiša eksperimentov tudi letos v noči raziskovalcev dejavna, kaj boste pripravili?
Ja, najbolj dejavna je Hiša eksperimentov kot koordinator tega projekta, ne? Ker smo v tako eminentni družbi, kot sta največja slovenska inštituta, Kemijski, pa Inštitut Jožef Štefan, pa Tehniški muzej, pa Geološki zavod, Botanični vrt. Kaj pa v samem programu, kaj dodajamo k programu? Prvič, Hiša eksperimentov bo imela dan odprtih vrat, ena vrata samo, da ne bo prepiha. Prepih bo bolj v možganih, ko bojo obiskovalci jo obiskali.
In mimo grede, iz izkušenj preteklih let je gneča?
Ja, seveda je gneča. Tako da tuhtamo, a bi jo samo priprli ta vrata. No, drugač pa je ena lušna stvar, so pogovori mladih znanstvenikov, ki sodelujejo v tem projektu Marie Sklodovska-Curie, štipendisti, ki bojo nekaj o svojem delu povedali. To se bo dogajalo v Prešernovi dvorani Sazuja na Novem trgu. Na Prešernovem trgu se bojo vsi partneri projekta predstavili in pa z Adijem Smolarjem bova imela en performance, rečemo temu. Moj hobi je tudi pisanje sonetov. Izdal sem eno knjigo Soneti znanosti. In na tem performansu bo pravzaprav kombinacija znanstvenega soneta, same izvedbe eksperimenta in Adijevih pesmi. In
pravi izvedbe v glasbeni obliki?
V glasbeni in v hands-on obliki, ja. Ja.
In v teh sonetih nastopa tudi kakšna žival?
Seveda nastopa tudi živali, ja. Ampak več pa ne bom povedal, bolj naj pride obiskovalci. Konc koncev sem jaz kost, tako da neke živali je v meni, ne? Vsi upamo, da bo vreme nam dovolilo, da to izpeljemo. Vsekakor izpeljali bomo, če ne na Prešernovem trgu, pa v Hiši eksperimentov.
Na pobudo Evropske komisije se torej širom Evrope za en dan v letu široko odprejo vrata organizacij, ki se ukvarjajo z znanostjo in raziskovanjem, da bi predstavili poklic in življenje znanstvenika širši javnosti. Projekt združuje več kot 50 kulturno-znanstveno in izobraževalnih institucij pri nas z namenom osveščanja o pomembnosti raziskovanja, pomembnosti inovacij, o vplivu obojega na družbo in gospodarstvo ter na karierne možnosti. V okviru jutrišnjega dneva, torej noči raziskovalk in raziskovalcev, teče tudi projekt Znanosti za državljane, v katerem s pomočjo rastlin ugotavljajo lastnosti o zemlji, v katerih so posejane. Potem, ko so prostovoljci, ki so se lahko oglasili po elektronski poti, prejeli raziskovalni paket, so lahko s posebno kodo uporabljali tudi raziskovalni kotiček, kjer so beležili napredek rastlin v različnih zemljah, ki so jih izbrali za sejanje. Nekaj mesecev, vse do jutrišnjega dne, so bili raziskovalci. Znanstveniki prek opazovanja rasti štirih različnih rastlin so ugotavljali kakovost prsti, v katero so bile te rastline zasejane. Gre za pomemben korak k ozaveščanju o pomembnosti naravnega vira ter k opolnomočenju za kritično razmišljanje in znanstveno mišljenje, so zapisali v konzorciju. Projekt je zasnovan, kot smo že rekli, na tesnem sodelovanju različnih ustanov, organizacij in posameznikov. Dr. Miha Kos je v uvod v delovni zvezek, ki je del raziskovalnega kompleta, zapisal tudi uvodni sonet. Tako to je. Po noči radi spimo, ob tem so družba naša sanje. Čez dan pa drugo žene na spoznanje, da ves čas novih se stvari učimo. Bo noč raziskovalcev še pred zimo nas zbogatila in dodala znanje, to res prelepo bo popotovanje, ki znanstveniki se ga veselimo. Nam termometer da temperaturo in z barometra bi pritisk prebrali, prsti spoznali bomo mi strukturo, korošce vanjo bomo posejali. V prsteh različnih, z isto proceduro, cvetovi bodo le nekje pognali. Brez rim pa je projekt, ki je takrat začel stopati na pot, ki jo bo jutri končal, dr. Kos opisal takole.
Če smo hiša eksperimentov, potem pravzaprav raziskujemo skozi eksperimente, postavljamo hipoteze, jih preverjamo, delamo napake, se na napakah učimo, rečemo ne vem za stvari, ki jih ne vemo in zlasti pa stvari se lotimo. Torej, pa se dajmo lotiti tega, kar je letošnja tema pravzaprav noči raziskovalcev in to je raziskovanje prsti. Pripravili smo kuverto, v kateri je noter delovni list. V kuverti najdete tudi 4 vrečke semeni različnih travniških rastlin. In te bomo posejali v zemljo, v prst. Seveda takoj ne bomo videli, kaj se je dogodilo. Rastline potrebujejo zato, da se pokažejo nekaj časa. Tudi eksperimenti potrebujejo čas za razmislek in za njihovo preverbo.
So pa vsi udeleženci ob pomoči delovnega zvezka lahko prišli tudi do novih spoznanj. Spoznanj, ki so v svetu znanosti, znanosti, ki je povezana s tlemi, torej v svetu pedologije, menda dobro znane. Ali veste, spoštovane in cenjeni, da na 1 hektarju zdrave zemlje živi 4 tone deževnikov, ki letno predelajo 18 ton prsti? Narod, ki uničuje svoja tla, uničuje samega sebe, je zapisal Roosevelt. Ali veste, da so tla lahko zelo raznolikih barvnih odtenkov? Zato so tudi mineralna že odnekdaj uporabljali kot barvne pigmente v slikarstvu. Najstarejše znane upodobitve, kjer so uporabljali naravne pigmente iz tal, so jamske poslikave iz obdobja paleolitika. Iz tega obdobja so lepo ohranjene poslikave v jami Altamira. Rumeni, rdeči in rjavi toni na poslikavah so bili pridobljeni iz okoliških tav. Pigmente so pridobili z drobljenjem tav v fin prah, ki so ga zmešali z vezivom, naravne barve pa so še danes izredno priljubljene in cenjene v umetnosti. Vrednosti nekaterih naravnih pigmentov, kot je denimo modra barva pridobljena iz minerala azurit, so zelo visoke. Zato je dan danes vse nadomeščeno tudi z umetnimi mineralnimi pigmenti. Gotovo so vsa dejstva, ki ste jih zdaj le slišali, vsaki so ujeta v delovni zvezek, ki je išel ob projektu tudi preverjena, marsikatero v botaničnem vrtu, odkoder je prišla tudi razlaga tistega, kar se bo jutri sklenilo, raziskovalnega projekta.
V letošnjem in naslednjem letu botanični vrt sodeluje v projektu Noč ima svojo moč. V okviru projekta smo v botaničnem vrtu pakirali semena 4 različnih rastlinskih vrst in jih zapakirali v kuverte. Cilj projekta je, da udeleženci opazujejo razvoj rastlin na 4 različnih tipih zemlje. Več o rastlinah in o projektu si lahko preberete na www.nocmoc.eu. Botanični vrt bo v okviru Noči raziskovalcev predstavil svoj raziskovalni del s poudarkom na semenski banki. Obiskovalci boste na dogodku aktivno vključeni. Program se bo v vrtu pričel ob 17. uri. Vabljeni!
Jutrišnjega dne pa tudi sadov in nadaljevanja projekta Noči raziskovalk in raziskovalcev se veselijo tudi v Kemijskem inštitutu. Direktor dr. Gregor Anderluh.
Raziskovalno delo in znanost nasploh sta izjemnega pomena za celotno družbo in njen napredek. Prav zato nas veseli, da vas lahko tudi tokrat povabimo, da se pridružite vse slovenskemu eksperimentu, ki se letos vrti okoli prsti. Vračamo se namreč k ideji, s katero smo se pred 5 leti začeli projekt za državljane, sajenju semen različnih rastlin in opazovanju, kako se semena počutijo v različnih tipih zemlje. Vztrajno opazovanje in potrpežljivo spremljanje napredka sta namreč pomembna elementa eksperimentiranja, ki je skupno vsem raziskovalcem in raziskovalkam. Še posebej pa jim je skupno to, da so vedoželjni, radovedni, da si nenehno želijo novih spoznanj, in prav to vedoželjnost bi seveda želeli prenesti tudi na vas. Bodite torej radovedni, dajte si duška pri odkrivanju in se nam pridružite pri vseslovenskem projektu za državljane.
Doktorica Barbara Juršič pa je direktorica Tehniškega muzeja Slovenije.
Ali ste vedeli, da če vzamemo prgišče prsti in jo podržimo v rokah, je v njej več mikroorganizmov, kot nas je na svetu? takšnimi in podobnimi temami se bomo ukvarjali in jih raziskovali v projektu za državljane. Pridružite se nam in postanite raziskovalci tudi vi.
Tisti, ki so del konzorcija, ki ga danes predstavljamo, torej Noč moč, del dneva raziskovalk in raziskovalcev, vse, kar bomo mi spoznali morda zdaj, tisti od daleč v dnevu dveh, tisti, ki ste udeleženi v ta projekt morda v letu dveh, počnejo tudi veliko dlje časa. Kaj sodelovanje v omenjenem projektu pomeni Botaničnemu vrtu Univerze v Ljubljani, pa vodja dr. Jože Bavcon.
Botanični vrt se je vključil v projekt Noč moč, zato ker je to tisto, kar dela za najširšo javnost. V vrtu raziskujemo rastline in zelo radi predstavljamo te rastline najširši javnosti, da v bistvu vse tisto, kar se v vrtu lahko naučimo, to spozna tudi najširša javnost. Zato raziskujemo naše in tudi tuje rastline, v tem projektu pa poskušamo z nekaterimi našimi rastlinami, ki rastejo na različnih podlagah v naravi, nekako naučiti ljudi tisto, kar so nekoč naši predniki znali so brati naravo, opazovali so rastline in so na osnovi rastlin poznali, kakšna je recimo tam prst, kakšen je pH te prsti in še podobne zadeve, ker so pač to rabili za to, da so v naravi preživeli. V današnjem obdobju informatike pa smo ta stik s pristno naravo izgubili in zato je zelo pomembno, da mi znamo iti nazaj v naravo, jo prepoznati in jo znati tudi prebrati, da bomo lahko to, kar so naši predniki nekoč razumeli in živeli z naravo, tudi mi ponovno zaživeli, da bo narava še dolg časa nam služila v dobrobit.
Iz Botaničnega vrta v Ljubljani pa na Inštitut Jožef Štefan. Direktor dr. Boštjan Zalar.
Skozi vrhunsko raziskovalno delo inštitut kreira nova znanja in zagotavlja kontinuiran pretok znanja, ki je pomemben za trajnostni razvoj. Ta pa podpira razvoj zelenih in trajnostnih verov, ki vodijo do kakovostnega preboja v trenutno se razvijajoči družbi. V znanstveno-raziskovalnem delu je izjemno pomembno tudi povezovanje z drugimi inštitucijami in tudi z javnostjo. In prav zato inštitut Jožef Štefan že peto leto z veseljem sodeluje v projektu Noč raziskovalcev. Tudi s tem projektom si želimo dvigniti zavedanje o pomenu raziskovalnega dela in znanstvenega načina razmišljanja. Letos glavno vlogo pri vseslovenskem eksperimentu prevzemajo rastline in prst. Raziskovalke in raziskovalci na inštitutu vsak na svojem področju poskušamo prispevati svoj kamenček v mozaik, ki vodi do bolj zdravega okolja. Vabim vas, da s spremljanjem dogodkov in vsebine svoj delež k bolj zdravemu okolju dodate tudi vi.
In še dr. Miloš Bavec, direktor Geološkega zavoda Slovenije.
Geološki zavod Slovenije je javni raziskovalni zavod, ki deluje na različnih področjih geoznanosti. Izvajamo temeljne in aplikativne raziskave, pripravljamo strokovne osnove za delovanje Republike Slovenije in Evropske unije. Osnovno poslanstvo Geološkega zavoda Slovenije je zagotoviti čim boljše poznavanje geološke zgradbe ozemlja Republike Slovenije in Evrope. Ukvarjamo se torej z vsem, predvsem neživim, pod našimi nogami in v zemeljskih globinah. V okviru projekta Noč ima svojo moč, bomo skozi razvoj rastlin spoznavali raznolikost tal. Geologi bomo s svojim znanjem in vedenjem pojasnili, kako so ta tla nastala, kako so odvisna od kamninske podlage, ter kakšni so in kako prepoznamo negativne vplive človekovega delovanja na nje. Živa in neživa narava okolja, v katerem bivamo, sta neločljivo povezani, kar moramo kot državljani in raziskovalci ozavestiti in budno spremljati. S tem bomo sledili našemu osnovnemu poslanstvu, zagotavljanju sonaravnega bivanja na našem planetu, in ohranitvi našega okolja v naravnem ravnovesju.
Tako so Noč raziskovalk in raziskovalcev projekt Noč ima svojo moč predstavili tisti, ki so vpeti v konzorci, ki je bdel nad pripravo bogatih vsebin jutrišnjega dne, predvsem pa leta, ki se je iztekel, se bo z jutrišnjim dnem končal in naslednjega, v katerega bomo vstopili takoj po jutrišnjem projektu. Že na začetku smo slišali doktorja Miho Kosa, ki je dejal, da bosta jutri nastopila tudi z Adijem Smolarjem. Zato zdaj še glasbeni ustvarjalec, ki vem, da živi povezan z različnimi projekti, ki skrbijo za boljši jutri.
se zbudiš poklapan, ves utrujen brez moči, čaka te naporen dan, ki te sploh ne veseli. Bi najraje ga prespal, a bolje bo, če boš dejal, saj bo šlo, saj bo šlo, saj bo šlo. Prazen je tvoj vsak dan, zgolj rutina je brez san, nič nimaš, nič razen skrbi, le vegetiraš tja v tri dni. Čas je, da se prebudiš, kaj narediš in spremeniš, saj bo šlo, saj bo šlo, saj bo šlo. Najprej naredi red v svoji glavi, kaj pravzaprav bi rad, cilje si zastavi. Drži se načrta, navadi se ukrepat, ne takoj odnehat, če gre bolj počasi. Užitek ni le v tem, da uresničiš želje, že sama pot do cilja prinese ti veselje. Saj bo šlo, saj bo šlo, saj bo šlo. Izobražuj se, pridobivaj znanje, ukvarjaj se s kulturo, beri filozofe, literaturo beri, beri poezijo, razvijaj domišljijo, odpri si novo dimenzijo, ne izgubljaj časa za tračenje norosti, upijaj modrosti, nikoli ni zadosti, saj bo šlo, saj bo šlo, saj bo šlo. Na to, kar se ti dogaja, glej objektivno. Tudi huda reč izkaže se lahko za pozitivno. Naprimer, preden pregoriš, mal zdravje ti upeša. Ločitev je kar v redu, da se ti ne zmeša. Neveden človek tarna in se pritožuje, razumnega tegoba posvari in spametuje in rešuje in spodbuja. Saj bo šlo, saj bo šlo, saj bo šlo. Žalost pride, da se odžaluje, so težave, da se jih rešuje, so ovire, da se jih premaga, in skrbi so, da se jih odlaga. Bolečine, da jih prebolimo, je življenje, da se ga veselimo, je življenje, da se ga veselimo. Naj bo noč, naj bo dan, če si v družbi ali pa sam, v mislih imej ta rezime, ki ga polagam ti v srce, kar pogumno naprej in lepo, lepo se imej. Saj bo šlo, saj bo šlo, saj bo šlo. Saj bo šlo.
Poslušate oddajo Via Pozitiva, ki je danes namenjena jutrišnji noči raziskovalk in raziskovalcev. Noči, ki bo sklenila del projekta, ki bo nadaljevala tisto, kar se po Evropi odvija v dveh letih, torej nas čaka še eno živahno znanstveno leto. Noči, ki ima celo vrsto takih in drugačnih dogodkov po slovenskih mestih. Dr. Miha Kos je dejal, prav natisniti sem moral program na običajen papir, da sem se začel zavedati, koliko dogodkov nas jutri čaka in res na devetih straneh. Zato zdaj vprašanje, ki je kar na mestu. Doktorici Mateji Gaber ga je zastavil Blaž Lesnik, doktorica Gaber pa je tu kot idejni vodja projekta Noč raziskovalcev, tiste druge polovice, ki je prejle še nismo omenili, pa jo bomo. No, zdaj pa omenjeno vprašanje z odgovorom.
A je moč vse te številne dogodke zajet v nek opis dogajanja na sam dan, petek? Torej, kako bi strnili vse to dogajanje?
Lahko se strne, ker bomo to v enem dnevu vse opravili oziroma predstavili javnosti. Strnemo jih damo jih lahko na skupni imenovalec človek, žival. Vsi dogodki, ki bodo potekali 30. bodo izpostavili sobivanje človeka in živali od starih časov do danes. In tako boste lahko na različnih inštitucijah pogledali v laboratorije, ki se v neki določenem segmentu ukvarjajo z živali, ali je to nek nanopajek, ki raziskuje nekaj, ali je to nek drugačen laboratorij, jezikoslovni laboratorij, ali je to simpozij, ki se ukvarja z živalmi v frazemih ali v nekih zgodbah. Tako da mislim, in tudi recimo veterinari, ki bodo prikazovali, kako prepoznati bolečino pri kuških, bomo imeli prav žive modele kuškov, ki bodo tam in še kakšne druge živali, tako da to sobivanje hočemo prikazati, da dejansko tudi obstaja zopet, da ni samo v znanosti, ki jo raziskujemo, ampak bodo živali tudi prišle na dogajanje. In hočemo pokazati, da se živali med sabo itak razumejo in da se tudi mi moramo razumeti z njimi, tako da jim naredimo čim manj škode. Ker nismo edini prebivalci planeta, to je naše stališče in so pa živali zelo vpete v naše vsakdanje življenje.
Torej, najširši krog vsega tega od živali do človeka, kaj pa med ljudmi starostno ste kaj omejeni?
Ne, sploh ne. To so tematike, ki so in tudi tele stojnice, ki bodo na znanstvenem bazarju, bodo nagovarjale čisto mehne otročke iz vrtca, ki bodo lahko na risbici prepoznali, katera mucka trpi, katera pa ne, in starejše občane in znanstvenike, intelektualce, torej mislim, da imamo, tako bi rekla, pokrito vse generacije in tudi različne načine razumevanja te tematike. Manj izobraženi, še ne izobraženi in zelo izobraženi.
Zdravo, noč raziskovalcev od 10 do 10 zvečer, vse podrobnejše informacije seveda najdejo ljudje na spletu. Ste pa poudarili, da se bodo stvari dogajale tudi izven tega dne, torej ne gre samo za en dan, za eno noč?
Tako, veliko dogodkov se je že zvrstilo pretekli teden na Naravoslovno-tehniški fakulteti, kjer so se ukvarjali s floro in fauno v folklori. Potem bili so že koncerti, obiski na šolah. Samo en del dejavnosti se je udejanjil do zdaj in do petka. Velik del se bo pa še udejanjil, ko bodo išle različne publikacije v sklopu projektov. Simpoziji bodo še sledili, tako da čaka na še eno leto ukvarjanja s to tematiko, pa upam, da se potem ne bo zaključilo, kajti s tem sobivanjem moramo živeti in se ukvarjati, po mojem mnenju, do konca svojega tuzemskega časa.
In ob koncu tega najenega kratkega pogovora, kaj bi vi, gospa Mateja Gaber, izbrali kot dogodek, ki bi se ga radi ali se ga boste udeležili?
Jaz bom verjetno itak na vseh dogodkih. Ja, pač ves dan bom hodila iz ene lokacije na drugo, vsaj tistih, ki bodo v Ljubljani. Zelo si želim videti kabinet čudes na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani in oblikovanje. Potem rada bi šla v Narodno galerijo, kjer bo zelo posebno vodstvo, kajti po galeriji ne bo vodil kustos, ampak bo vodil veterinar in opozarjal na živali v zbranih delih Narodne galerije. Povedal, kdaj je žival narobe predstavljena, kdaj bo povedal, da taka žival sploh ne obstaja. Torej čisto nek drug vidik na umetnost. Verjetno bom šla tudi na konferenco v Slovansko knjižnico, kjer je slovensko-slovaška noč in bodo poudarili torej živali v obeh književnostih in jezikoslovju. Potem bom seveda na stojnicah, kjer bodo kuški in mucki in potem hiša Evropske unije, torej veliko imam zavidati.
Skratka, za pravega raziskovalca naj si kar rezervira ves dan, ostali pa naj izberejo in pridejo.
Tako, vse imamo pa seveda v beležki napisano in potem si izberete, kaj vas zanima, kam želite iti in upam, da vam bodo dejavnosti všeč, ker so res dobro pripravljene. Znanstveniki se veselijo, da pridejo drugače povedati in razložiti na enostaven način, kaj počnejo in zakaj.
Tako se je Blaž Lesnik pogovarjal z doktorico Matejo Gaber, ki je odgovorna v Evropski noči raziskovalcev za del, ki je poimenovan Humanistika, to si ti. Torej, tista druga polovica, o prvi smo spregovorili pa v prvem delu. Dr. Miha Kos, direktor ustanove Hiša eksperimentov, ki je koordinator tistih, ki sodelujejo v konzorciju letošnje noči raziskovalk in raziskovalcev, si želi predvsem spodbuditi javnost, da bi zaupala znanosti, da bi se zavedela, da je znanost del vsake naše odločitve, da kadarkoli razmišlja o tem, kako naprej, karkoli že počnemo, da vedno razmišljamo po neki strani tudi znanstveno. In kaj je tisto, kar nas ob radovednosti pelje naprej k novim spoznanjem, dr. Miha Kos?
Da je delanje napak nekaj zelo koristnega, da človek se mora zmotiti, mora delati napake, ker brez napak se ničesar novega ne naučiš. Naučiš se namreč samo stvari na lastnih napakah. Na tujih napakah lahko pozabimo, da se bomo karkoli naučili. Dokler sam to ne narediš, nisi bogatejši za eno novo izkušnjo. Mi nekak čas merimo iz izkušenj, ki jih imamo, in starejši ko si, več časa si na tej zemlji. In tisti teden, ali pa rečemo eno leto, ko si bil star 2 leti, je to pomenilo polovico tvojega življenja. Ko si pa ti star, ne vem, 100 let recimo, ne, pa je to samo še 1% tvojega življenja. Tako da mogoče zaradi tega se nam zdi čas vedno hitrejši oziroma teden krajši.
Dr. Miha Kos v svojih nastopih ves čas poudarja, da mora človek ostati radoveden, da nas ne sme biti sram karkoli vprašati, če česa ne vemo, to priznati in vprašati, poiskati pravi odgovor. Radovednost torej.
Tako je, tako je prav. Tako je prav. Tako bi morale biti pravzaprav šole. Tako je hiša eksperimentov. Mislim, da bi tle hiša eksperimentov lahko bila zgled šolam. Se pravi, neformalna inštitucija zgled formalnim. Namreč ena od naših važnih aktivnosti v hiši eksperimentov, in jih imamo jih ogromno, so tako imenovane znanstvene dogodivščine. To so recimo, rečemo, znanstveni šovi, čeprav to ni dobra beseda, zato smo si pač tudi drugo mi izmisli. To je ena vrste polurna znanstvena interakcija na neko temo, recimo plinologija, svetlobologija, mehurčkologija, zoobologija in tako naprej, mnogo teh logij, kjer so obiskovalci zelo aktivni in kjer morajo biti obiskovalci zelo aktivni. Tist, ki vodi to dogodivščino, in tle lahko paralelo vlečemo na tistega, ki vodi izobraževalni proces v razredu, se dobro nauči neko temo, je ekspert za neko temo. Nauči se, kako pravzaprav didaktično sledijo posamezne prezentacije, eksperimenti, karkoli, kar so del te dogodivščine. Ko to zelo dobro zna, lahko začne improvizirati. Tako kot v glasbi, ti moraš zelo dobro glasbo znati, da lahko postaneš nek džezist, recimo. Bistveno pri tej dogodivščini postane ne to, da ti greš scenarij od začetka do konca, paralela. Ni bistveno, da ti uro šolsko izpelješ tako, kot ti narekuje kurikulum. Ampak, da si zelo previden na vprašanja, na radovedna vprašanja, ki ti jih poslušalstvo, razred postavi. Ker mislite si nekdo, ki je radoveden in ga ta tvoja tema izredno zanima, bo postavil vprašanje, takrat se bo razkril pred množico, ki ga obkroža v razredu učenec, se bo razkril pred vsemi svojimi sošolci. Postavil bo neko vprašanje, odvrgu bo ščiti sebe, postal ranljiv recimo na neke pripombe na okrog. In bistveno za izvajalca dogodivščin oziroma učitelja je, da prisluhne temu vprašanju in je to najpomembnejša stvar ta moment in tisto, v kar se je potrebno osredotočiti. Ker če imaš ti kanček radovednosti, se na njo odzoveš z, recimo konkretno, res dobro vprašanje. Ali pa, ne vem, dajmo skup probati se kaj novega naučiti, ama kdo kakšno idejo in tako naprej. To so vse spodbujevalci radovednosti. Ta, ki je postavil vprašanje, bo videl, da je res zadev, da je pomembno njegovo vprašanje, da je morda njegovo vprašanje še celo takšno, da ga ta ekspert ne zna odgovoriti. Torej, da je še prostor pod soncem za nova odkritja, za neke nove stvari, to je samo spodbuda. Ta bo še naprej spraševal in ne samo ta. Tudi vsi naokrog vidijo, da radovednost se splača, da je to nekaj lepega, da se lahko vključiš in se razvije neka diskusija. In to je bistvo znanstvene dogodivščine. Da ne, da pripelješ dogodivščino od začetka do konca, ampak da se razvije debata. Isto v razredu. Ni bistveno, da tisti kurikulum, to uro moral obdelati, da ga dejansko obdelaš. Če si ti uspel neko radovednost zalit, bo ta samo še rasla, ker utvara je to, kar morda si mnogo učiteljev, pa mnogo ljudi domišlja, pa mogoče tudi mnogo staršev, da lahko ti nekoga nekaj naučiš. Ti lahko nekoga navdušiš in potem se bo ta človek naučil sam, z velikim veseljem. In spodbujanje radovednosti je ravno to. To je pravzaprav inspiracija, to je energija, potisk, ki ga lahko daš drugim, da se dejansko nekaj sami naučijo. To je, jaz bi rekel, učitelj je tisti, ki lahko opolnomoči ljudi, ki lahko doseže, da ljudje postanejo dejansko kritično razmišljujoči in se odločajo potem po treznem premisleku.
Odločanje po treznem premisleku, ali lahko bi rekli tudi kritično razmišljanje, k temu sloni tudi delo, slonijo prizadevanje tako Hiše eksperimentov kot delo doktorja Mihe Kosa, ki smo ga danes gostili predvsem v pričakovanju jutrišnje noči raziskovalk in raziskovalcev, ko bo noč imela svojo moč, ko bodo mnogi iskali pot do novih znanj na različnih področjih po slovenskih krajih. Še enkrat naj povem, da vse, kar vas morda zanima, neposredno povezanega z omenjenim projektom, z nočjo, ki jo omenjamo, pri kateri smo danes, najdete na spletni strani nocmoc.eu, torej nocmoc.eu, seveda brez šumnikov, nocmoc.eu. Vse, kar je nekako ujeto v to, kar bo prinesel jutrišnji dan, kar nosi tudi še enkrat delo doktorja Mihe Kosa, pa je ujeto tudi v vizijo Hiše eksperimentov. Takole pravi, takole razmišlja.
Zdrava demokracija, kaj je to? Bistvena večina ljudi, ki znajo kritično razmišljati in aktivno ukrepati. Poglejte, če bi imeli večino ljudi, bistveno večino ljudi v družbi, ki dejansko kritično razmišljajo, potem bi, recimo volite, dali dejansko najpametnejše voditelje, ki bi jim ljudje zaupali na osnovi kritičnega razmišljanja, ne na osnovi mogoče, ne vem, čisto zadnjega soočanja ali pa mogoče frizure ali pa popudranega obraza, čevle v lepih. Dejansko bi znala večina ljudi soditi ljudi po njihovih dejanjih, doslej, kaj so zares pokazali, in po programih. In seveda ne bi pozabili na programe, ki so jih ljudje zastavili, ampak bi nekako bili skozi tisti, ki bdijo tudi na tem, kaj so bile obljube in tudi da so obljube bazirane na nečem, kar si že naredil. Ne? Recimo, če samo politiko pogledamo, ne vem, lahko to prenesemo, to kritično razmišljanje na življenje, ne vem, zdravljene z ne vem kakšno resonanco, potem temu, da verjameš v horoskope, temu, da verjameš v neka napovedovanja ali pa neko mazaštvo in tako naprej. Jaz sem znanstvenik, jaz ne trdim, da so vse stvari že odkrite. Sploh ne. Lahko je tudi v tem neka resnica. Ampak, če se stvari lotiš preko kritičnega razmišljanja, kar je zelo blizu kot recimo znanstven način razmišljanja, skušaš stvari z nekimi eksperimenti, z ponavljanjem, spreminjanjem parametrov, pa ponavljanjem eksperimenta stvari dokazati ali uvršiti. Tako moramo tudi gledati na vse te ostale zadeve. Treba stvari premisliti, to je bistvo kritičnega razmišljanja, to je bistvo kritično razmišljajoče družbe. Več, ko imamo ljudi, ki znajo svojo glavo zares razmisliti, ne pa verjeti, bogatejša je družba. In to je tisto, za kar se Hiša eksperimentov bori in jaz na vse kriplje in pretege.
Pred jutrišnjo nočjo raziskovalk in raziskovalcev pa še sklepni poudarek doktorja Mihe Kosa.
Bodite radovedni, postavljajte vprašanja si v življenju, iščite na ta vprašanja odgovore in ne slepo verjeti, kar vam ljudje rečejo. Ljudje znajo uporabiti zelo komplicirane besede in izgledajo, da so resnične, ker so komplicirane, pa temu ni tako. Če stvari ne razumete, potem jih ne verjemite in najdite načine, da jih boste razumeli. In delajte napake.
Hvala za pozornost, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, izkoristite znanost, ki prihaja blizu, do katere bo jutri res samo korak v različnih slovenskih krajih in odklikajte na nocmoc.eu, kjer je zapisan tudi urnik res bogatega dne in noči hkrati. Hvala za današnjo pozornost, kličem Jure Sešek.
Via pozitiva. Via pozitiva. Via pozitiva.
You right there. Take a break, take a walk. Don't upset anyone with your plan. Don't you talk and don't make no mistake. It's a big bite to take. It's a mess, it's no cake. Take a deep breath, you're a runaway again. Hey, go and run, run and keep your head down. Don't let go what you've been on for so long. Stuck in those cells. What you did rang the bells. We won't make no mistake. It's a big, big bite to take. It's a mess, it's no cake. We remember just before you said goodbye. So long. Go, never rest, and let God do the rest. We all feel for you, we hope you get there fast.
Omar Naber in Oto Pestner sta bila tole v skladbi iz leta 2017. Ura je 17:39, mi pa gledamo na naše ceste. Kar nekaj prometnih nesreč se je zgodilo, in sicer na Štajerski avtocesti je oviran promet med priključkoma Šempeter in Žale Carja vas proti Mariboru. Nastal je zastoj, zamude je za 10 do 15 minut. Na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkoma Žalec in Arja vas ter Šempeter proti Ljubljani. Tudi tam je zastoj zamude za 10 do 15 minut. Na Mariborski vzhodni obvoznici je oviran promet na izvozu Maribor Center v smeri proti Šentilju oziroma Avstriji. Na Dolenjski avtocesti je zaprt vozni pas med pokritim okopom Krteljevo in priključkom Mirna Peč v smeri proti Ljubljani. Prav tako zaradi prometne nesreče. In še ena, ta je na glavni cesti Ljubljana-Kočevje. Promet je urejen izmenično enosmerno pri velikem ločniku. Sicer pa je na Štajerski avtocesti trenutno še vedno zamude za skoraj da eno uro zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče med Blagovico in predorom Podmilj v smeri proti Mariboru. Zastoji so tudi na usporednih regionalnih cestah. Za osebna vozila je možen obvoz po Tuhinski dolini ali pa po cestah Ljubljana-Domžale-Želodnik-Krtina-Moravče-Izlake-Trojane in Ljubljana-Šentjakob-Litija-Zagorje-Obsavi-Prapreče-Zidani-Most-Celje. Zastoji so še vedno na cestah iz mestnih središč, predvsem iz Ljubljane, proti Trzinu in Domžalam, na posameznih odsekih Primorske avtoceste med Vrhniko in Brezovico, v smeri proti Ljubljani pa je zamude za 10 do 15 minut. Seveda opozarjamo tudi na poplave. Zaradi njih so zaprte naslednje ceste: Logatec Žiri pri Petkovcu, Polhov Gradec Dobrova v Dvoru pri Polhovem Gradcu, Podklanec Ravne pri Žireh, Grgel Fara, Vinica v Čakovci, Kot Sodevci in Kot Grgel. Zaprt je tudi mejni prehod Sodevci. Vozite previdno.
Roman, vsaj veš, karkoli se zgodi. Bodimo povezani. Naše podcaste lahko preko aplikacije na svojem pametnem telefonu, radiju, uri, tablici ali računalniku poslušate kjerkoli in kadarkoli. Radio Ognjišče.
Pozabljen dan pustim za sabo, utrip srca zahi ustavi mesta hru, utiša mi korak, odmik od stav in zlet po zraku, z rokami v žepih na oblaku. Sama proti svetu objemam ga, a nihče me ne opazi. Prestiti pale skrivam, da s tabo se lovim med nezrečenimi besedami. Prestiti pale skrivam, da s tabo bi bila Vanec mečem in sprašujem, zakaj v krogu spet potujem. Utrip srca za hit ustavi moj korak. Ti si ga opazil, prestiti pale skrivam, da s tabo se lovim med nezrečenimi besedami.
Da bi bilo včeraj, ko si prvič me objel in mi šepnil, da za zmeraj pošle mene rad imel. Ko da bi bilo včeraj, bil je točno tak večer, zvezde sva v očeh imela, lepše ni bilo nikjer. Tam je bela barka mala, bela barka naivna, tam kjer ribič plete mreže, čaka le na naju dva. Preletela so poletja in ljubezen naivna, srca. Nad obalo tik pred mrakom, ko kresnice svetijo, nad srebrno je gladino, isto vse kot je bilo. Kot da bi bilo včeraj, se uspravljamo spomine vračava. Med valovi in oblaki bova vedno le mi dva. Tam je bila barka mala, bila barka naivna. Tam, ki ribič plete mreže, čaka le na naju dva. Prelepila so poletja in ljubezen najina. Sol in pesek in lavanda, tam bo vedno del srca.
V petkovem večeru se bomo tokrat odpravili s harmoniko po domače na minuli festival Slovenska polka in valček 2022. Z nami bodo urednik Andrej Hofer.
Glasbenikom še zmeraj ta dogodek zelo veliko pomeni, radi pridejo, ponosni so.
Zmagovalci na polka strani Cik Cak Kvintet in Luka Žitnik.
Komorkoli smo predstavili našo skladbo, vsi so videli nek potencial v tej skladbi.
Pa tudi izvajalci najlepšega valčka, SOS Kvintet in Andrej Gorenjak.
Smo zelo veseli, da je prišlo do tega uspeha, pa se veselimo še morda kakega drugega.
Danes sem izvedela, da ne bova več sama, da izpolnilo se bo vse, kar sanjala sva.
Petkov večer s harmoniko po domače na festivalu. Jutri ob 8. zvečer.
Kaj pa ti briškaš, kaj pa ti briškaš, mladi paštirče, s mojo močam. Kaj bi na briška, kaj bi na briška, za to piščam.
Četrtkov večer zimzeleno glasbo tokrat prinaša Braca Korina.
Dobar dan, mama Helena.
Albana in Romino Bauer. Dimitrovsko. Fridi Aquino.
Komm bald wieder nach Hause.
Vrteli bomo pesmi z vinilnih plošč in poslušali vaše glasbene spomine in predloge. Ob radijskem ognišču nocoj ob 20.
Sorgen um dich. Denk auch an morgen, denk auch an mich.
When I was young, I never needed anyone, and making love was just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home. So distant and obscure remains the cure. Those days are gone.